fletojmë kalendarin.
Duke e shletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë shejtoret Foska e Maura martire.
Nga historia martirizimit të dy shejtoreve, mësojmë se Foska e lindur në një familje pagane në Ravent, Italis, kur mushi 15 vjeç, ndjeu thirrjen për t'u kthyer në fenë krishter. Bisedoi për këtë me mneshën e saj Maurën dhe shkuan së bashku tek prifti Ermolao, që e përgatiti vajzën dhe e pakzoi. I ati, Siroi, u mundua më kot ta rikthente në fenë të parve. U padit me njëherë tek prefekti Quinciani, por ushtarë që shkuan ta kapnin nuk ja dolen banësh, sepse mbrohej nga një angjëll. Atyre Foska dhe Maura u paraqiten vullnetarisht para Quincianit, i cili urdhroi t'i nxirrnin para gjyqit, t'i torturonin mizorisht, e pastaj me 13 shkurt t'u aprisnin kokat. Kokat e prera të flakura ndet u rëmbyen nga detaret dhe u mbarten në Tripolitani, ku varrosen në shpellat pranë Sabrathës, Sakratha e sotme. Shumë vjet më vonë, pasi zona u pushtua nga arabët, një krishter me emrin Vitale, i shtyr nga frymëzimi hyjnor, i solli përsëri reliket e shenjtoreve në Itali, në ishullin Torcello të lagunës Venete, ku për nerë të dy martireve u ngrit një kish.
Në historinë e martirizimit të tyre nuk ka dhëna kronologjike, por hagiografët e më vonë shumë mendimit të cilve pasqyrohet edhe nga martirologu Romak, shkruajnë se shejtorët u martirizuan gjatë përsekutimit Decian, duke hamendsuar se prefekti Quinciani është konsulli i provincës së Sicilisë, nga i cili u martirizua dhe Shenagja. Fakti se reliket erdhen në Torcello nga Afrika konfirmohet edhe nga dy emrat Foska e Maura, emra vajzash afrikane.